โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนในวันนี้ครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนาะสงกรานต์ก็เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งดูว่าสถานการณ์การดื่มสุราในช่วงสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในวันนี้คุณคณิษฐาไทยกล้านะครับนักสถิติเชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมาร่วมพูดคุยกันกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับในวันนี้ก็จะถามก่อนว่าเอ๊ะในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนาะของเชียงใหม่ที่มาที่ไปของหัวข้อเนี่ยการเฝ้าระวังสถานการณ์การดื่มสุราในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันมาจากไหนครับ
ค่ะต้องกล่าวย้อนหลังไปสักประมาณเกือบ10ปีนะคะเชียงใหม่เราได้พยายามรณรงค์ให้สงกรานต์ปลอดเหล้าสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนได้รับการเหมือนกับว่าได้รับคำชมเชยจากสสส.ว่าของเราทำได้ดีมากนะคะจนมาถึงปีนี้เราก็จะมีธีมอันเดิมเหมือนกันก็คือว่าปลอดภัยสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล
์
นะคะซึ่งพอเราดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่งทางสสส.โดยผ่านศูนย์วิจัยปัญหาสุราก็เกิดคำถามขึ้นมาหนึ่งคำถามว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่มีการรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนการเสียชีวิตการบาดเจ็บแต่ผลกระทบที่เกิดจากสงกรานต์แล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันยังมีอีกหลายมิติหลายบทบาทนะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทการรวนลามนะคะการบาดเจ็บรวมถึงไอ้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยตรงนี้เลยเป็นโจทย์ที่ให้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีโอกาสเพื่อที่จะทำการสำรวจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยแหละค่ะ
ครับอันนี้เราสำรวจในภาพรวมใช่ไหมฮะว่าดื่มสุราจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้างหรือทั้งหมดเลยของการดื่มสุรา
เราจะดูทั้งหมดเลยแต่เราดูส่วนหนึ่งคือเราดูบริบทการจำหน่ายบริบทการดื่มแล้วเราดูว่าในช่วงสงกรานต์นั้นน่ะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลพวงมาจากบุคคลผู้นั้นน่ะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์ก็คือก่อนดื่มไปซื้อที่ไหน
ใช
่พอดื่มแล้วเป็นยังไงต
่
อไปอย่างนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงพื้นที่ในการสำรวจเรากำหนดพื้นที่ตรงไหนบ้างครับ
คือง่ายๆเลยเนี่ยในเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับพื้นที่อื่น
เ
รามีพื้นที่รอบคูเมืองซึ่งเราชอบเล่นน้ำรอบคูเมืองกันอยู่แล้วเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองอยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลน่ะก็ประกาศรณรงค์ให้พื้นที่รอบคูเมืองเป็นพื้นที่ที่ห้ามดื่มและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
์
เพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราใช้พื้นที่รอบคูเมืองนะคะเป็นพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้าพอเราศึกษาในพื้นที่โซนนิ่งปลอดเหล้าแล้วเอ๊ะมันก็คงไม่แฟร์แล้วมั้งที่เราศึกษาในมิติเดียวเราก็เลยไปศึกษาในพื้นที่ที่นอกโซนนิ่งนะคะที่ไม่มีมาตรการการห้ามจำหน่ายอย่างชัดเจนอย่างเช่นไอ้รอบคูเมืองเนี้ยค่ะพื้นที่รอบโซนนิ่งก็คือเอาง่ายๆถนนนิมมานเห็นมินจนมาถึงสี่แยกรินคำเก่าหรือแยกแม่ย่าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางคูเมืองผ่านหน้ากาศสวนแก้วนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือบริเวณถนนท่าแพจากขวงประตูท่าแพยาวจรดสะพานนวรัตน
์
นะคะแล้วก็ตรงเส้นกลางเมืองก็เส้นถนนราชดำเนินกับถนนราชวิถีแล้วมีอีกเส้นหนึ่งที่เราจะพลาดไม่ได้ก็คือว่าถนนรอยเคาะที่มีนักท่องเที่ยวมีผับบาร์ค่อนข้างที่เยอะแล้วอันนั้นอีกอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นมิติในพื้นที่เขตเทศบาลเราก็ไปเก็บอีกเส้นหนึ่งที่นอกเทศบาลก็คือพื้นที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าเส้นต้นยาง
ก็เป็นพื้นที่ที่มีคนไปเล่นน้ำกันเยอะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการจัดงานกิจกรรมอะไรเยอะแยะ
ใช่อ
ย่างนี้นะครับทีนี้เราไปสำรวจใครบ้างครับกลุ่มเป้าหมายของเราระยะเวลาในการดำเนินการด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินการเราดำเนินการตั้งแต่ถ้าเก็บข้อมูลจริงๆเลยนะคะเราเริ่มตั้งแต่วันที่ 12เมษายนถึงวันที่15เมษายนก็คือช่วงสงกรานต
์
นะคะเราเก็บข้อมูลจากไหนมั้งแน่นอนที่สุดอันแรกเลยอันที่1ก็คือจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
นะคะแล้วก็ในกลุ่มของประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ในเชียงใหม
่
กลุ่มธุรกิจร้านค้าต่างๆที่มีการค้าการขายหรือมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคประชาสังคมอาสาสมัครที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยกำกับดูแลในเรื่องของความปลอดภัยก็คือก็จะมี3กลุ่มพวกนี้นะคะแต่สิ่งอันนึงเนี่ยทำไมเราถึงเก็บในเรื่องจุดจำหน่ายทางสถาบันเราเนี่ยจับในเรื่องของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานละคือพูดง่ายๆเกือบ10ปีแล้วที่ทำเรื่องนี
้
เพราะฉะนั้นในปีนี้ในฐานะที่ว่าเรามีพิกัดมีจุดจำหน่ายในเมืองเชียงใหม่อยู่แล้วนั่นก็คือก่อนงานสงกรานต์ใช่ไหมคะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยงั้นเรามาเก็บในช่วงสงกรานต์ด้วยหน้าที่จะดีเพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพอเรามีเทคโนโลยีทางด้านนี้ประกอบกับว่าที่ผ่านมาถ้าเรานึกถึงการเก็บข้อมูลเราต้องใช้กระดาษ
เป็นแบบสำรวจ
แต่อันนี้เล่นน้ำสงกรานต
์โอ้เปลี่ยนหมดแล้วสิ
เราจะทำยังไงในทางทีมงานก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะที่สามารถว่าเก็บจุดจำหน่ายที่มีพิกัด GIS ได้แบบเรียลไท
ม
์แล้วแอดมินก็สามารถดูได้แบบเรียลไทม
์
ว่าตอนนี้เด็กไปเก็บจุดไหนแล้วมีจุดไหนเพิ่มขึ้นมาบ้าง
อ
ันนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่เรานำมาใช้ในการสำรวจนี้ค่ะ
นะฮะก็เรียกว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย
ค่ะ
ทีนี้พูดถึงผลสำรวจกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
ผลสำรวจตรงนี้ต้องออกตัวนิดนึงว่าข้อมูลที่นำมาออกรายการหรือมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เป็นข้อมูลเหมือนกับว่าข้อมูลเบื้องต้นที่เราทำการวิเคราะห์ออกมาแบบเร็ว
ๆ
นะคะเพราะว่าในรายงานจริงๆเรายังไม่เสร็จค่ะอีกต้องประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะจบสิ้นกระบวนการ
กำลังจะสรุป
ในผลนะขอแบ่งเป็นจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในเขตของโซนนิ่งกับนอกโซนนิ่งรูปแบบการเล่นไม่ต่างกันรูปแบบการจำหน่ายไม่ต่างกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกร้านที่จำหน่ายต้องยึดตามกฎพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค
ือห้ามจำหน่ายในช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่าย
เขามีช่วงเวลา
จำหน่ายในช่วงเวลาที่ควรจำหน่ายได้แต่มีอันนึงที่เราเกิดข้อสงสัยว่าจริงหรือเขตโซนิ่งถนนด้านในและด้านนอกคูเมืองเชียงใหม่เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเขตปลอดการจำหน่ายจริงหรือไม
่
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางทีมเราสงสัยปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทำการ
สำรวจแล้ว
ใช่ปรากฏว่าถ้าเรามาดูนะคะบริเวณรอบคูเมืองก่อนวันงานก็คือเอาง่ายๆวันที่11
ว
ันที่11เราไปสำรวจรอบคูเมืองเราพบว่ามีร้านค้าที่อยู่บริเวณรอบคูเมืองริมเส้นถนนรอบคูเมืองที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุรามีอยู่109แห่ง
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่ามันจะมีร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นเป็นร้านแบบถาวร
อ
ยู่แล้วเนี่ยมีร้อยกว่าแห่งใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันสงกรานต์ปุ๊บมันจะมีแผงลอยมีนู่นนั่นนี่มาอีก
ใช่ก็คือว่าโดยระเบียบของเทศบาลและของจังหวัดเชียงใหม่ทางสรรพสามิตไม่อนุญาตออกใบจำหน่ายสุราแบบชั่วคราวได้แล้วประกอบกับว่าบนพื้นที่รอบคูเมืองเป็นจุดที่ประกาศว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
แต่ปรากฏว่าใน3วันตั้งแต่เอาง่ายๆ3วันที่เราเดินสำรวจ13 14 15ที่เดินสำรวจอย่างจริงจังเนี่ยนะคะก็พบว่าเราพบจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์163แห่ง
จาก109แห่ง
เพิ่มขึ้นมาเกือบ 50%
โ
อ้แล้วจุดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นจุดจำหน่ายแบบไม่มีที่นั่งดื่ม
ครับ
มันหมายความว่ายังไงก็จะเป็นว่าแล้วถ้าเราเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วเราเดินเที่ยวกันอยู่แล้วเราจะเห็นถังน้ำแข็งในถังน้ำแข็งมีเบียร์แช่อยู
่
ก็ขายในลักษณะนั้นหรือบางครั้งไม่ได้เอาวางบนฟุตบาทเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็มีการเหมือนกับว่าถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าเอาเบียร์ไหมมีเบียร์เอาเบียร์ไหมมีเบียร
์
ประมาณนี
้อันนี้คือทีมสำรวจเราก็คือเดินรอบคูเมืองนี่แหละ
ใช่ค่ะใช่
แล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะร้านนี้มันมีแบบอย่างเงี้ยที่ถามว่าเอาเบียร์ไหมแล้วก็คิดเป็น1จุด
ใช
่1ล้านใช่มั้ยครับโอเค
ก็คือว่าอย่างที่บอกเราพัฒนาแอปพลิเคชันมาเด็กไปถึงก็สามารถดื่มจิ้มได้เลยพิกัดก็ขึ้นมันก็จะเด้งมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะเราลองมาดูนอกโซนนิ่งนอกโซนนิ่งเนี่ยในช่วงปกติมีอยู่120แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายแต่พอช่วงเทศกาลเนี่ยมันเพิ่มเป็น137แห่งเพิ่มขึ้นแค่ 15% เองนะ
ในคูเมืองควบคุมนะครับเป็นพื้นที่ควบคุมนะแต่นอกคูเมืองเป็นพื้นที่นอกการควบคุม
ใช่ในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาลนะแต่เพิ่มขึ้นแค่ 15%
ใช
่โอเคบอกตัวเลขแค่นี้ก็แล้วกัน มาถึงเรื่องของสถานการณ์การดื่มบ้างเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะเราคงไม่ลืมไปว่าเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่เราต้องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของคนเชียงใหม
่
แล้วในทุกๆปีที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรอคอยก็คือขบวนแห่ส่งน้ำพระที่มีหลายหน่วยงานไม่ว่าชุมชนสถานศึกษาหรือภาคธุรกิจ
มีมช.เราด้วย
แล้วก็ตามวัดต่างๆเอาพระพุทธรูปมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระกัน
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ
ใช่มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วในขณะเดียวกันนะทางภาครัฐเองทางรัฐบาลทางสาธารณสุขจังหวัดหรือทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอร้องว่าขอให้ปนเป็นขบวนส่งน้ำพระที่ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไหมคือพยายามร้องขอพยายามขอแต่ว่าในช่วงที่เราเก็บข้อมูลวันที่13เนี่ยค่ะเราส่งเด็กเดินตั้งแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนสิ่งที่เราพบนะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนแต่รูปแบบปีนี้เปลี่ยนไปดื่มน้ำขาว
โอ้น้ำขาวคือเหมือนกับว่าเป็น
เอาข้าวไปหมัก
เป็นสุราพื้นบ้านไว้
สุราพื้นบ้านนะคะตรงนี้วิธีการดื่มก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปใส่เวลาเล่นน้ำสงกรานต์ก็จะมีถังพลาสติกใส่น้ำใช่ไหมคะก็เอาใส่ในถังพลาสติกนั้นนะคะแล้วก็มีหลอดดื่
ม
หรือบางชุมชนบางคนใส่กระบอกไม้ไผ
่
มันคือเป็นวิถีชาวบ้านว
ิ
ถีชุมชนแล้วก็แต่ไม่ใช่ว่าเหล้าสุราสีเหล้าที่เป็นขวดหรือเบียร์จะไม่มีนะคะก็มีลักลอบซุกซ่อนตามรถ
เอาไว้บนรถ
ใช่ประมาณนั้น
เดินไปด้วยก็อาจหยิบในรถมาซะหน่อย
อประมาณนั้นค่ะแล้วขบวนที่เราอยู่มช.สิ่งที่ตัวเองไม่อยากเห็นแต่เราได้พบเห็นนั่นคือขบวนแห่ของเรา
ครับ
ก็มีน้ำขาวปรากฏ
อ
ยู่ในนั้นด้วย
นะนี่คือขบวนแห่ส่งน้ำพระนะครับ
ใช่แล้วก็มีอีกขบวนหนึ่งก็คือขบวนรดน้ำดำหัวท่านผู้ว่านะคะซึ่งเป็นวันที่15
อันนั้น15
ทุกภาคส่วนมาร่วมเหมือนกัน รูปแบบการดื่มจะต่างกับขบวนส่งน้ำพระ
นี่เป็นยังไงฮะ
คือเราจะเห็นถือกระป๋องเบียร์ชัดเจนถือขวดเบียร์ชัดเจนเดินกันหลาเลยเดินดื่มทั้งที่จังหวัดขอความกรุณางดดื่มในช่วงเทศกาลในช่วงวันเวลาดังกล่าว
อันนี้คือแตกต่างกันคืออย่างขบวนส่งน้ำพระเนี่ยอาจจะมีเรื่องของบาปบุญคุณโทษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดขบวนรถน้ำดำหัวไม่มีพระไม่มีอะไรก็อาจจะเปิดเผยหน่อย
ถ้ามองในมุมนั้นก็ได้แต่ในทีมในฐานะที่เป็นนักวิจัยแล้วคลุกคลีกับในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในขบวนส่งน้ำพระมีการนำน้ำขาวเข้ามาดื่มสิ่งหนึ่งที่เราคิดเราเป็นคนที่ศึกษาวิจัยในเกี่ยวกับอันสุราพื้นบ้านการรับรอบการผลิตสิ่งหนึ่งที่เราคิดมาปุ๊บเราพวกนี้เสียภาษีหรือเปล่าแบบแรกที่คิดมาอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นใหม่ในโครงการนี้แต่ก็ไม่มีการหาคำตอบเพราะว่ามันนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำการศึกษานะคะเราลองมาดูรอบคูเมืองบ้างก
็
ค
ือ
เป็นปกติอะค่ะรถกระบะเล่นน้ำมอเตอร์ไซค์เล่นน้ำก็มีการดื่มกันนะคะดื่มบนรถนะคะมีการคือมีอุบัติเหตุเมาแล้วขับเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วอีกอันหนึ่งที่สะท้อนให้เราได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวที่เอาข้อมูลของมันอบจ.จังหวัดเชียงใหม่มาสะท้อนหนึ่งปริมาณปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนะคะจากที่ว่าเราไม่เคยเอะใจเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เอะใจมันมีอยู่ข้อความหนึ่งที่เขาเขียนว่าเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บเศษขยะมูลฝอยต้องใช้เวลาในการเก็บมาก เนื่องจากเศษขวดเหล้าขวดเบียร์ที่แตกแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายกระป๋องเบียร์อันนี้มันคือในมุมมองเราซ้อนถูกว่าเออในช่วงเทศกาลสงกรานต์มันมีการดื่มเพิ่มขึ้นนะโดยสะท้อนจากปริมาณขยะเป็นมิติหนึ่งที่เราจะมองตรงนี้ได
้ครับครับก็น่าสนใจนะตรงนี้ถ้าเรามองเป็นอีกมิติหนึ่งว่าปริมาณขยะที่มันเพิ่มขึ้นมันมีอะไรอยู่บ้างในขยะเหล่านั้นแล้วเจาะลงไปมันก็จะมีกระป๋องเบียร์มีขวดเหล้ามีอะไรก็แสดงว่าการดื่มมันก็เพิ่มขึ้น
ใช่เพราะว่า
ปกติ
เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะ300ตันต่อเดือน
ครับ
แต่ในช่วงสงกรานต์น่ะมีปริมาณ100ตันต่อวัน
โ
อ้เยอะมาก
เยอะมาก
มากกว่า3เท่า
เออนะโอเคทีนี้มีผลกระทบอะไรบ้างครับตรงนี้
ค่ะผลกระทบตรงนี้ขออนุญาตเอาข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลสงกรานต์ปลอดเหล้าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะสะท้อนสิ่งที่จะสะท้อนผลกระทบได้ชัดก็คืออุบัติเหตุการบาดเจ็บการเสียชีวิตโดยสถิติตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนพบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีเสียชีวิต18รายเป็นชาย14รายหญิง4รายนะคะแล้วจำนวนอุบัติเหตุเนี้ยถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วจำนวนเท่ากันแต่ถ้าเราดูลึกๆแล้วมันเหมือนขยับเพิ่มขึ้นมาแอบเพิ่มขึ้นมานิดหน่
อ
ยโดยเฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็ในกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีแต่ในจำนวนผู้บาดเจ็บทางถนนนะคะอายุต่ำกว่า20ปีมีอยู่288
ร
ายใน288รายเนี้ยเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง56รายนะคะหรือว่าประมาณ 20%
ครับ
ก็คือนั่นหมายความกฎหมายว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กต่ำกว่า
20ปี
แต่เรามีสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนว่าเด็กต่ำกว่า20ปีร้อยละ20บาดเจ็บจากการที่เมาแล้วขับ
เข้ามาจากไหน
นั่นน่ะสิเอามาอย่างไรเวลาที่เราให้น้องๆเดินสำรวจ
ครับ
เราพบมีการจำหน่ายให้เด็กต่ำกว่าอายุ20ปี
อ๋อ
ค่ะนะคะแล้วเรามาดูว่าการบาดเจ็บการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์นะคะที่ในลักษณะของเมาแล้วขับอ่ะมากที่สุดก็คืออายุ20ถึง29ปีร้อยละ 36% แล้วรองลงมาอายุ10ถึง19ปี
สิบถึงสิบเก้านะฮะ
ใช่ก็คือเป็นอะไรที่กฎหมายห้ามดื่มห้ามจำหน่าย
อ
ันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงมาตรการการรณรงค์ว่ามีระดับความเข้มอะไรยังไง
ครับ
ความฝันของฝ่ายที่ดูแลทางด้านสาธารณสุขเราฝันว่าต่ำกว่า20ปีไม่น่าที่จะมีอุบัติเหตุจากการมอง
แต่มันก็ผลออกมาแบบนี้ก็สะท้อนอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
คือทีนี้มันมีผลกระทบด้านอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องของการเมาแล้วครับใช่ไหมครับ
ค่ะผลกระทบด้านอื่นๆปีนี้สิ่งที่เราน้องๆรายงานมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เยอะที่สุดก็คือในเรื่องของการรวนรามปะแป้งจริงๆว่าเชียงใหม่เราไม่เน้นแป้ง
ไม่ค่อยมีนะ
ไม่ค่อยมีแต่คือถึงแม้ไม่ค่อยมีนะร้านที่ขายก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีการปะแป้งรูปคำอวัยวะคือส่วนบนของสุภาพสตรีนะคะบางครั้งการปะแป้งในมือไม่มีแป้ง
ทำเหมือนจะปะแป
้
ง
เนียนๆกันไป
นะ
คะหรือมีลักษณะของเป็นปาร์ตี้โฟมใส่ชุดว่ายน้ำเล่นโฟมอยู่ข้างถนนอะไรพวกนี
้
มันก็ก่อให้เกิดการยั่วยุนะคะทางด้านอารมณ์ได้และอีกอันก็คือว่าที่มีปัญหาคือการตีกันอย่าลืมนะคะว่าในรอบคูเมืองสี่ด้านเนี่ยมันมีหลากหลายเชื้อชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยมีไทยใหญ่มีคนจีนมีชาวต่างชาติเมื่อเมาแล้วก็จะมีการทะเลาะวิวาทตีกันอย่างข่าวที่เห็นไทยใหญ่ฟันกันนะคะวิ่งไล่ตีกันนะคะขับรถกระบะมาเล่นน้ำสงกรานต์มาด้วยกันเกิดเถียงกันระหว่างรถติดลงมาตีกันเฉยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในลักษณะของเมาอาละวาดพอเมาแล้วเอะอะวุ่นวายเดินเข้าไปร้านค้าเดินชนของเขาตกบ้างอะไรบ้าง
อันนี้
มีอยู่ประจำแต่มีอยู่เคสหนึ่งที่สะกิดใจทีมงานเราก็คือว่าคนพิการเมาแล้วมวยวุ่นวายอาละวาดคนไทยเข้าไปช่วยนะคะต่างชาติเข้าไปช่วยกลับโดนทำร้ายกับ มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในการเล่นน้ำสงกรานต
์คืนนี้ที่เราเจอมา
ค่ะที่เราเจอมา
ในวันที่12ถึง15ที่เราสำรวจมา
ค่ะ
นะครับทีนี้ถามว่าการสำรวจครั้งนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
แน่นอนที่สุดนะคะมันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ
ครับ
ที่เราใช้ในปีนี
้
ว่ามาตรการที่เราดำเนินไปในเรื่องของการรณรงค์ว่าสงกรานต์ปลอดเหล้าอ่ะมันเป็นยังไงนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ข้อมูลที่สะท้อนได้มานอกจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางรถของเราแล้วอ่ะมันมีผลกระทบอย่างอื่นอีกนะ
ครับ
จากการทะเลาะวิวาทจากการรวนรามจากการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นผลกระทบได้เช่นเดียวกันแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าแม้ในพื้นที่นะคะที่มีมาตรการกำกับดูแลชัดเจนทำไมยังมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นแต่ในขณะที่ว่าพื้นที่นอกโซนนิ่งเราจะเห็นว่าปีนี้เวทีคอนเสิร์ตไปอยู่นอกโซนหมดเลย
ใช่ครับ
อยู่นอกเขตเทศบาลมีอยู่ในเขตเทศบาลที่เดียวแล้วมันมีกฎหมายว่าต้องมีเวทีคอนเสิร์ตห้ามให้คนที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตลงมาพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเขามีการกันโซนอย่างดีมีการตรวจอาวุธก่อนเข้าไปในงานไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้าไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้างในออกมาแล้วปรากฏว่างานคอนเสิร์ตที่เราตามทุกคืนเนี่ยนะคะไม่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
กลับเป็นว่าควบคุมได้ดี
อันนี้คือที่ทีมงานเราเก็บข้อมูลมานะคะ
ครับ
เพราะยังข้อมูลตรงนี้ก็น่าที่จะเป็นเหมือนบทเรียนนะคะ
ก็สะท้อนก็แล้วกันนะสะท้อนไปทางคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนเองก็แล้วแต
่
นะฮะว่าสงกรานต์ปีหน้าเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงจากน้องๆที่ร่วมทีมสำรวจนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปร่วมทีมสำรวจในครั้งนี้ด้วยครับน้องรัตดาวันตาชัยยศนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมทีมสำรวจในครั้งนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงบ้างสำรวจมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ก็จากที่ไปสำรวจมานะคะที่แรกที่เราเห็นเลยนะก็คือทุกคนมีความสุขค่ะทำให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยหนูจะมาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รู้ว่าจากที่หนูไปทำงานมาเนี่ยหนูเห็นอะไรบ้างค่ะก็พูดถึงโซนนิ่งเลยก่อนพูดถึงโซนนิ่งว่าเจออะไรบ้างถามว่ามีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ไหมก็มีนะคะ
คร
ับแล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วมีกฎหมายออกมาเนี่ยเขาจำหน่ายกันได้ยังไงหนูขอใช้คำว่าเป็นช่วงนาทีทองดีกว่าค
่
ะ
มีนาทีทองด้วย
ค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นช่วงนาทีทอง
เป็นยังไงนาทีทอง
ก็
เหมือนกับว่าอ่ะรับหูรับตานิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แอบเอาขายไปนิดนึง
ถูกต้อง
อันนี้เรากล้าพูดว่าเราไปเห็นมาด้วยตัวเองเลย
ใช่ค่ะเรากล้าพูดแบบนี้เลยแล้วก็มีเยอะไหมก็เยอะนะคะเยอะส่วนมากแต่ว่าส่วนมากก็จะทำตามกฎกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตาคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลาอยู่แถวนั้นซึ่งหนูก็ได้มี
การพูดคุย
ใช่ค่ะมีการพูดคุยเข้าไปด้วยได้ไปสัมภาษณ์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเท่าที่เห็นมาเท่าที่สัมภาษณ์มาก็รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวประชาชนทุกคนเนี่ยได้ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจอย่างมีความสุขค่ะ
ค
อันนี้พูดถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็โซนนิ่งนะคะส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปทีแรกก็คือทุกคนมีความสุขหมดแต่ว่าก็มีทั้งคนดื่มและคนไม่ดื่มอยู่ด้วยกันนะคะแต่ที่เราจะโฟกัสคือเราจะมาดูว่าเขาดื่มไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไง
ค่
ะอย่างเช่นคนพิการเมาแล้วทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะอาละวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ไม่วัยรุ่นนะคะเมาแล้วทะเลาะวิวาทเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้ค่ะหนูเห็นมาตลอดทั้ง3วันที่ไปสำรวจมาเลยค
่
ะ
ก็เห็นอยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมครับ
ใช่
เดี๋ยวก็มีอะไรประมาณนี้นะ
ถูกค่ะ
โอเค
แล้วก็ถามว่าระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างไหมแน่นอนว่ามีค่ะซึ่งเวลาเราไปทำงานเนี่ยเราต้องเอาแบบสอบถามที่เป็นกระดาษไปด้วยนะคะแล้วแน่นอนว่าช่วงสงกรานต์นะคะไม่มีไม่เหลือแน่นอนกระดาษค่ะต้องเปียกซึ่งใช้วิธีแก้ปัญหาก็คืออันดับแรกเนี่ยพอเราเจอกลุ่มเป้าหมายนะคะเราก็จะหาพื้นที่เล็กๆเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์หาพื้นที่ที่คิดว่าตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยไม่น่าจะมีน้ำสาดเข้ามาค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คือใช้แอปพลิเคชันในการช่วยเก็บข้อมูลนะคะประกอบกับการที่เราเนี่ยช่วยเอาโทรศัพท์ของเราบันทึกเสียงด้วยแต่ว่าก่อนที่จะบันทึกเสียงนะคะเราก็ทำการขออนุญาตกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนค่ะแล้วก็กรณีฉุกเฉินนะคะก็จะมีบางเคสที่แบบไม่ยอมไม่ยินยอมให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ค่ะพวกหนูก็ใช้วิธีการจดซึ่งพวกหนูก็ใช้สมุดเล็กๆอะค่ะพกไปด้วยเพื่อฉุกเฉินแบบนี้ค่ะเพื่อนก็จะเพื่อนที่ไปด้วยกันก็จะทำการจดแล้วก็ใช้ตัวของเขาเนี่ยบังโทรศัพท์กับสมุดจดไว้แล้วหนูก็บังเขาอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือวิธีการ
อ๋อเปียกบ้างไหม
เปียกค่ะ
มันก็เปียกแน่นอนใช่ไหม
หนูก็จะบังเขาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็จะคอยบอกคนที่จะสาดบอกว่าเดี๋ยวคุณสาดนะคะทำงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนที่เขาสาดออกมาแล้วเราบอกไม่ทันก็เปียก
ก็เปียกเหมือนกัน
แต่หนูรู้สึกว่าหนูโชคดีมากเลยเพราะว่าหนูตัวใหญ่กระดาษข้างหลังไม่เปียก
โอเคครับ3วันที่ไปสำรวจเป็นยังไงบ้างครับ
ก็สามวันที่ไปสำรวจทุกคนมีความสุขเห็นทุกคนมีความสุขเรามีความสุขด้วยเลยค่ะแต่ว่าพอเรามาเห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุหรือว่าอะไรทำนองนี้มันทำให้ความสุขของเราตั้งแต่แรกอะค่ะลดลงเลยค่ะก็เหมือนกับกรณีของคนเมาพิการคนพิการเมาอารวาสคนที่อยู่แถวนั้นที่หนูไปสัมภาษณ์เขาก็บอกกับหนูว่าเขาเนี่ยมาเชียงใหม่ทุกปีนะมาเล่นตรงนี้ทุกปีเลยเขามีความสุขกับตรงนี้มากๆแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เขารู้สึกเฟลทำให้เขารู้สึกแบบว่าไม่น่ามาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยไม่ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
หนู
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเป็นตัวหนูที่ตั้งใจจะมาเล่นสงกรานต์ที่เนี่ยถ้าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูก็ต้องรู้สึกเฟลแล้วก็ผิดหวังเช่นกัน
เพราะฉะนั้นก็ฝากก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์ปีหน้านะครับก็เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าไปทำก็แล้วกันเพราะมันส่งผลถึงภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งพี่คณิษฐาแล้วก็น้องรดาวันนะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับก่อนจากกันไปในวันนี้สถาบันมีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็น5เล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับเราขางานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100